Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ekonomski sporazum Srbije i Kosova učinit će svet bezbednijim, saopštio State Department. Transparentnost tužila vladu Srbije zbog skrivanja podataka o javnim nabavkama tokom epidemije. U poslednja 24 časa u Srbiji nije bilo preminulih od COVID-19, registrovano 29 novozaraženih. Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati u Beloj kući potpisuju sporazum o uspostavljanju odnosa. Vreme i danas su sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti direktora Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansa Klugea nakon njihovog upozorenja na mogući porast broja smrtnih slučajeva u Evropi tokom predstojeće jeseni. Ovo je trenutak kada države ne žele da čuju ove loše vesti i to razumem, ali mislim da je ovo veoma važno i da će se završiti u jednom trenutku ili drugom. Ovo nije kraj sveta. This is not the end of the world. Čućete i sa kakvim se problemima u Srbiji suočavaju mediji na jezicima nacionalnih manjina. Novinarka Safeta Biševac.
Većina nacionalnih saveta su kod nas faktički poput političkih partija. Oni misle da je zadatak medija nije informisanje, već je zadatak medija propaganda.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da će sporazum o ekonomskoj normalizaciji učiniti Srbiju, Kosovo, Balkan i svet sigurnijim i naglasio da je za takav korak bila potrebna izuzetna hrabrost lidera, objavio je State Department na svom Instagram profilu. Trump je, navodi se, naglasio da je bila potrebna izuzetna hrabrost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija da krenu na ove razgovore i da dođu u Vašington kako bi finalizovali ove obaveze. Učinivši to, oni su svoje zemlje, Balkan i svet učinili bezbednijim, poručio je Trump. Dodajmo da je portparol Evropske unije Peter Stano najavio da će se ove nedelje u Briselu nastaviti razgovori glavnih pregovarača Beograda i Prištine o temama koje su pokrenute na poslednjem sastanku na najvišem političkom nivou. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa ambasadorom Palestine Muhamedom Naphanom, najavila je preslužba predsjednika. Naphan je ranije izjavio za NIN da je tražio prijem kod predsjednika Srbije kako bi dobio objašnjenje oko navoda da bi Srbija trebalo da premesti ambasadu u Jerusalim. Verujem da predsjednik nije želeo da našim odnosima i palestinskom pitanju nanese štetu ovim dogovorom, rekao je tada Naphan. Vučić se 4. septembra u Vašingtonu u okviru normalizacije ekonomskih odnosa sa Kosovom obavezao i da Srbija prebaci ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim do 1. jula 2021. a Kosovo se obavezalo na međusobno priznanje sa Izraelom. Međutim, Vučić je posle potpisivanja dokumenta u Beloj kući rekao da se Srbija obavezala da za godinu dana premesti ambasadu ako Izrael bude poštovao Srbiju. A Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati danas bi u Vašingtonu trebalo da potpišu sporazum o uspostavljanju odnosa. Sporazum koji bi trebalo da dovede do potpune normalizacije diplomatskih odnosa dve države Bliskog istoka postignut je 13. avgusta, a posredovao je predsjednik SAD Donald Trump. Na osnovu sporazuma, Izrael se saglasio da suspenduje planirano aneksiranje delova teritorije zapadne obale. Također, ojačava se suprotstavljenost Iranu, koji Emirati, Izrael i Sjedinjene države smatraju glavnom pretnjom na Bliskom istoku. Nevladina organizacija Transparentnost Srbija podnela je Upravnom sudu dve tužbe protiv vlade Srbije zbog prikrivanja podataka u vezi sa javnim nabavkama zdravstvene opreme tokom pandemije COVID-19, odnosno u vezi sa tajnošću tih podataka, saopštila je ova organizacija. Reč je o tužbama zbog neodgovaranja na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Transparentnost navodi da je još 13. marta od vlade tražila dokumenta u vezi sa određivanjem i opozivom tajnosti podataka o broju respiratora. Predsjednica vlade Ana Brnabić, naime, na konferenciji za novinare dan ranije, 12. marta, izjavila je da se broj respiratora u Srbiji tretira kao državna tajna. Kasnije istog dana, predsjednik Republike Aleksandar Vučić izneo je javno podatak da Srbija raspolaže sa 1008 respiratora i da će u narednih 25 dana biti nabavljeno još 500. Na osnovu toga bi se moglo zaključiti da je tajnost podataka bila određena, ali da je potom opozvana, podsjeća Transparency Srbija. U međuvremenu je, kako navodi ova organizacija, od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zatražen podatak o javnim nabavkama sprovedenim tokom pandemije, ali je zahtev odbijen uz obrazloženje da postoje čak dve odluke koje utvrđuju da su ti podaci tajna. U Srbiji je inače u posljednja 24 časa registrovano 29 novozaraženih virusom korona od 5930 testiranih osoba, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja nije bilo preminulih. Broj hospitalizovanih osoba trenutno je 391, a na respiratorima je 28 pacijenata. Također, najavljeno je da će od petka u 18 časova početi da se sprovodi nadzor nad svim građanima koji se vraćaju u Srbiju. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, Batut, Darija Kisić-Tepavčević, pozvala je sve građane Srbije da se do tada vrate u zemlju. Ona je objasnila da nije reč o karantinu ili o samoizolaciji, već o nadzoru kako bi se sprečio rizik prenošenja koronavirusa. Nadzor će podrazumevati određenu dinamiku javljanja zdravstvenim službama u cilju kontrole potencijalnog unosa koronavirusa u zemlju. O tačnom načinu sprovođenja nadzora građani će biti obavešteni do petka, saopštio je krizni štab. A u regionu, u Bosni i Hercegovini, je u posljednja 24 časa registrovano 169 novih slučajeva, dok je 9 osoba preminulo. U Severnoj Makedoniji zabeležena su 4 smrtna slučaja i 37 zaraženih. Na Kosovu je također preminulo 4 ljudi, a zaraženo je njih 55. U Crnoj Gori je registrovano 188 osoba zaraženih virusom korona i 1 smrtni slučaj. U svetu je od početka pandemije zabeleženo preko 29 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze je širom sveta do danas preminulo više od 950.500 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slede Brazil, Indija, Rusija i Peru. A dok broj novoobolelih od COVID-19 u svetu raste, Svetska zdravstvena organizacija upozorava na moguć ozbiljan rast smrtnih slučajeva u Evropi tokom jeseni. Za to vreme naučnici ulažu ogromne napore u ispitivanje kandidata za vakcine, dok Ujedinjene nacije upozoravaju na to da aktivnosti usmerene na oporavak od pandemije moraju da uključe i one sa ciljem sprečavanja klimatskih promjena. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se Evropa ove jeseni može suočiti sa porastom broja preminulih usled COVID-19, kao rezultat aktuelnog porasta broja novoobolelih.
It's going to get more tough. In October...
Biće sve teže. U oktobru, novembru, suočit ćemo se sa većom smrtnošću. Ovo je trenutak kada države ne žele da čuju ove loše vesti i to razumem. Ali mislim da je ovo veoma važno i da će se završiti. U jednom trenutku ili drugom, ovo nije kraj sveta.
This is not the end of the world.
Izjavio je Hans Kluge, direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu. Pandemija COVID-19 izazvala je ekonomski pad i naglo smanjenje putovanja. Međutim, Ujedinjene nacije navode da to ne znači i usporavanje klimatskih promjena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres naveo je da izveštaj o klimatskim promjenama ukazuje da je svet daleko od ispunjenja ciljeva zacrtanih Pariskim sporazumom o ograničavanju porasta globalne temperature.
We can use the recovery from COVID-19 to...
Možemo iskoristiti oporavak od COVID-19 da obezbedimo realnu mogućnost kako bismo svet postavili na održivu stazu. Zbog toga sam pozvao na 6 mjeseci aktivnosti u vezi sa klimom, upravo kako bismo oblikovali taj oporavak. Prvo, dok trošimo ogromne količine novca u oporavak od koronavirusa, moramo pružiti nova radna mesta i poslove kroz čistu zelenu tranziciju.
Farmaceutska kompanija AstraZeneca je nastavila sa kliničkim ispitivanjem kandidata za vakcinu protiv COVID-19 COVID-19 u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon što je testiranje obustavljeno zbog bolesti jednog od ispitanika. Kod učesnika u ispitivanju u Britaniji navodno su registrovani neurološki simptomi povezani sa upalom kičmene moždine. AstraZeneca je saopštila da su britanski regulatori bezbednosti dali zeleno svetlo za obnavljanje ispitivanja vakcine koju razvijaju zajedno sa Univerzitetom Oxford.
Vakcinacija je svedočila nuspojavama kod ljudi. Nuspojave se, naravno, ne tolerišu, tako da morate biti veoma obazrivi, veoma pažljivi tokom ispitivanja. Dakle, suštinski je postupak uvek takav da ako radite ispitivanje na vakcini, ako imate događaj koji niste očekivali, zaustavite se da biste ga pogledali, istražili i proučili, i to se dogodilo u našem slučaju, ali to je zaista uobičajeno.
But it's really common.
Navodi generalni direktor te farmaceutske kompanije Pascal Soriot. Vakcina koju razvija AstraZeneca jedna je od nekoliko kandidata širom sveta koji se nalaze u fazi 3 ispitivanja, a koja podrazumeva testiranje na velikom broju ljudi. Umeđu vremenu, brazilski zvaničnici potpisali su sporazum o sprovođenju testiranja ruske vakcine Sputnik V. Brazil planira da kupi 50 miliona doza za distribuciju širom zemlje. Vakcina je u avgustu odobrena za upotrebu u Rusiji pre završetka faze 3 ispitivanja, što je obično neophodan uslov da bi vakcina bila odobrena. Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da će država biti spremna da započne masovnu vakcinaciju u oktobru. Pojedini zdravstveni zvaničnici, međutim, izrazili su zabrinutost da je ruska vakcina odobrena po ubrzanoj proceduri, bez dovoljno dokaza o njenoj bezbednosti i efikasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državna izborna komisija Crne Gore objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora, prema kojima Demokratska partija socijalista koju predvodi Milo Đukanović ostaje na 30 od 81 mandata u novom sazivu Skupštine. Tri opoziciona bloka osvojila su zajedno 41 mandat i oni će biti i nova parlamentarna većina. Sada se postavlja pitanje, da li će Crna Gora ući u mirniju, društvenu i političku fazu? Predrag Tomović.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa, uz kako kaže neophodan oprez u predviđanjima, ističe da ipak ne očekuje da će biti prevelikih problema.
Teško je do kraja sa velikom sigurnošću predvidjeti šta će se dalje dešavati. Sad je samo veliko pitanje da li će biti opstrukcija strane onih koji su izgubili izbore. Vjerujem da se to neće desiti, vjerujem da će doći do tranzicije vlasti i na političkoj ravni mislim da su tri lidera postale odmjerene i umjerene poruke.
I politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će nakon proglašenja konačnih rezultata izbora tenziju u Crnoj Gori splasnuti.
Činjenica da imamo zvaničnu potvrdu izbornih rezultata ne znači, uslovno rečeno se malo našalim, da možemo proglasiti kraj istorije. Dakle, politički proces tek dobija na svojoj dinamici. Držim da će sve više prevladavati racionalni element u odnosu na emocionalno.
Postizborni period u Crnoj Gori obilježili su slavlje simpatizera tri pobjedničke liste, u čemu su prednjačili glasači okupljeni oko koalicije Zajedno za Crnu Goru koju predvodi prosrpski demokratski front, zatim svojevrsni kontramiting procrnogorskih pristalica, napadi na prostorije islamske zajednice u Pljevljima i ispisivanje grafita na objektima u vlasništvu pljevaljskih muslimana. Na političkoj sceni glavni događaj je bilo potpisivanje sporazuma između predstavnika buduće parlamentarne većine sa 7 glavnih ciljeva u budućem djelovanju. Također, rezultati crnogorskih izbora izazvali su veliku pažnju i naglašenu brigu i reakcije u regionu. Sergej Sekulović smatra da su rezultati parlamentarnih izbora proizveli stanje šoka, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Očekuje da će reakcije iz regiona splasnuti nakon formiranja vlade.
Jedan dio regionalne scene je pod strahom ili u nevjerici ili u negodovanju zbog određenih nacionalističkih istupa i straha da bi crnogorsko društvo moglo radikalno da se okrene ka jednoj populističkoj desnici koja bi proizvela etničke nestabilnosti koje bi se potencijalno mogle prelivati i na njihova društva, dok jedan dio regionalne scene je očekivao nakon ovih izbora tvrđu ili radikalniju promjenu same politike nove vlasti ili nove većine, pa je u tom jednom kontekstu moguće razočara.
Prema Srđanu Periću postoje ljudi u regionu koji su iskreno zabrinuti zbog mogućeg razvoja događaja u Crnoj Gori nakon izbora, ali i oni koji su, kako kaže, svoju zabrinutost iskazivali zbog nekih klijentelističkih relacija sa još aktualnom vlašću na čelu sa Demokratskom partijom socijalista.
Sa strane gledano se često izvlači pogrešan zaključak da je situacija u Crnoj Gori krajnje pojednostavljena, da je pola zajednice zlo, da je pola pravedno. Sve zavisi od optike i interesa kroz koju se sagledava ta realnost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Hrvatskoj Ustavni sud je odbio kompletan paket od 27 različitih ustavnih tužbi protiv mera koje je doneo Nacionalni stožer civilne zaštite vezanih za pandemiju COVID-19. Podnosioci su tvrdili da su neke od odluka stožera kršile ljudska prava te da su suprotne Hrvatskom Ustavu. Eni Zebić.
Hrvatski sabor je u propisivanju mjera radi zaštite života i zdravlja ljudi kojima se ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode postupao u granicama svojih ovlasti propisanih Ustavom, odlučio je Ustavni sud Hrvatske. Jednako tako, sud je odlučio da je odluka o nošenju maski za lice legitimna, isto tako i svojevremena odluka o ograničavanju javnog prijevoza, zabrani napuštanja prebivališta, ograničenju radnog vremena trgovina, ograničenju ulaska u Hrvatsku i svih ostalih ukupno 27 mjera i akata koje je Nacionalni stožer zaštite donio od početka epidemije koronavirusa u Hrvatskoj 25. veljače. Jedan od podnositelja zahtjeva za ocjenu ustavnosti ovih odluka, član predsjedništva oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske i kandidat za predsjednika stranke Peđa Grbin, za naš program kaže kako Ustavni sud kasni nekoliko mjeseci.
Ustavni sud je danas donio odluku i to je jedino dobro što se danas dogodilo. Ova odluka kasni nekoliko mjeseci, a s obzirom da Ustavni sud, iako mu zakon to dopušta, sjednicu nije otvorio za javnost, mi naprosto ne znamo koji su bili argumenti, koji su bili razlozi zbog kojih je Ustavni sud odlučio ovako kako je odlučio. Za bilo kakav daljnji komentar morat ćemo pričekati da bude objavljeno obrazloženje pa da znamo šta ih je vodilo u ovom odlučivanju.
Kao što lijeva opozicija već nekoliko mjeseci upozorava na politiziranost odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, na činjenicu da nisu imali nikakve bitne primjedbe na održavanje parlamentarnih izbora usred epidemije, na njihovo gledanje kroz prste Katoličkoj crkvi i slično. Podjednako tako Grbin ocjenjuje da je i ova odluka Ustavnog suda o radu stožera bila politička.
Pa mislim da tu je odgovor dao predsjednik Vlade gospodin Plenković kada je poslao jasnu poruku u subotu na koji način će se tretirati one koji su protiv rada stožera.
Naime, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio u subotu kako je dio onih koji žele minirati rad Nacionalnog stožera i dovesti u pitanje kredibilitet njegovih odluka jasno identificiran, a da sam stožer radi po zakonu. HDZ odluku Ustavnog suda pozdravio, a napali su je iz desničarskog Domovinskog pokreta, dok kritike s lijeva upozoravaju na dvojbenu ustavnost i zakonitost odluka stožera. Domovinski pokret i kleropopulistički Most usto dodaju i sumnju u opravdanost samih mjera, jedna zastupnica Domovinskog pokreta otvoreno se protivila nošenju maske u saboru, a njen stranački kolega Slatko Hasanbegović bio je u prvim redovima nedavnog zagrebačkog prosvjeda protiv antiepidemijskih mjera. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović kazuje nakon sjednice novinarima da su suci imali prilike temeljito raspraviti zahtjeve o kojima su odlučivali, a povodom traženja medija da sjednica bude otvorena za javnost kazao je.
Sjednice ovakvog tipa bile su predstave za javnost. To je bio sustav. Kad je došao ovaj novi saziv, kad se ja postao predsjednik, pitali sam im, gospodo, hoćete tako ili ćemo drugačije? Jednoglasno su zaključili, ne želimo te predstave za javnost sa togama, nego želimo ozbiljne rasprave na stručnim sastancima, na tematskim kolegijima, gdje će se stvari raspravljati u detalji, vjerujte, i ovdje se raspravilo.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je prosvjedovalo što novinari nisu pušteni da prate rad sjednice, što i inače nije običaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija i BH entitet Republika Srpska danas prvi put obeležavaju novo uspostavljeni zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Datum 15. septembar izabran je jer je tog dana 1918. probijen Solunski front. Odluka o uspostavljanju novog praznika saopštena je, podsjetimo, 26. avgusta nakon sastanka rukovodstva RS-a sa predstavnicima vlasti Srbije u Beogradu. A preko 1000 roditelja izašlo je na ulice Mostara kako bi izrazilo nezadovoljstvo načinom organizacije nastave u školama Hercegovačko-neretvanskom kantonu Federacije BiH. Roditelji su kazali da su zabrinuti zbog mera koje se primenjuju u školama i da im nije jasno kako svadbena slavlja mogu da se održavaju, a deca u školama moraju da se razdvajaju. Pojedini roditelji strahuju da deca neće imati dovoljno znanja i da će izgubiti radne navike ako se ne promene važeće mere. A srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da mu nije jasan zahtev hrvatskog člana predsjedništva Željka Komšića da se na narednoj sednici tog tela razgovara o rešavanju problema jezika u školama kako bi se đacima u knjižice u buduće upisivalo bosanski jezik. Prema rečima Dodika za Srnu, svaki jezik nosi ime po imenu naroda koji ga koristi i ne vidi zbog čega bi bošnjački jezik bio izuzetak. Roditelji bošnjačke dece iz područne osnovne škole u Liplju kraj Zvornika prethodno su na sastanku sa upravom škole, predstavnicima OEPS-a, Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona i člana predsjedništva BiH Željka Komšića odlučili da će do petka nastaviti štrajk, jer bi u četvrtak o ovom pitanju trebalo da se izjasni predsjedništvo. Dženana Halimović.
Roditelji bošnjačke djece koja pohađaju nastavu po bosanskom planu i programu u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Liplju kraj Zvornika susreli su se danas s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, koji je najavio kako će o problemu upisivanja jezika u matične knjige razgovarati na narednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predstavnik roditelja Muharam Sinanović.
Znači, djeca do petka neće ići u školu, a Željko Komšić je rekao da će u četvrtak imati sastanak članova predsjedništva i da će pokušati to da riješi. Ako ne uspije riješiti, onda će osnovati pravni tim i da će po jedan roditelj svake područje škole da podnese tužbu i da idemo sa tužbom.
Djeca u ovoj školi od 1. septembra ne pohađaju nastavu, jer im je u matične knjige upisano kako uče jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski, kako im to piše u džačkim knjižicama. Iako postoje presude kojima se dozvoljava da jezik kojim govore bude i upisan na ovom području, to ne uvažavaju, jer kako su naveli iz Ministarstva prosvjete tog BH entiteta, kao jezik može biti upisan samo onaj koji stoji u ustavnoj kategoriji, a bosanski u njoj ne postoji. Sinanović kaže kako vjeruje da će do dogovora u predsjedništvu doći.
Ne vjerujemo da u Republici Srpskoj ima savjesne ljudi i da će to zarijesti.
Ukoliko se ne postigne dogovor, roditelji su najavili pravnu borbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A mediji na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji suočavaju se s brojnim problemima, među kojima su najizraženiji oni koji se odnose na finansiranje, političke pritiske i uticaje Saveta nacionalnih manjina na njihovu uređivačku politiku, pokazuje istraživanje koje je predstavila Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji. Prema istraživanju, političke partije nacionalnih manjina još uvek ne shvataju medije kao sredstvo informisanja građana manjinskih zajednica, već kao oruđe sobstvene propagande. Branko Vučković.
Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, ocjenjuje da su mediji na albanskom jeziku u izuzetno teškoj finansijskoj, kadrovskoj i programskoj situaciji.
Danas je teže i loše nego što je bilo za 5-6 godina, odnosno ima manje kvantitativno, a i kvalitativne sadržaje u medijima na albanskom jeziku.
Jeton Ismaili, vlasnik portala Fall Online iz Preševa, u prvi plan ističe problem diskriminacije medija na albanskom jeziku na konkursima Ministarstva za kulturu i informisanje, kao i političku diskriminaciju na konkursima za medije koje raspisuje lokalna samouprava.
Također i nacionalni savjeti, pošto imaju odbore za informisanje, uglavnom u tim odborima nisu ljudi koji se bave medijima, znači nisu ljudi koje uglavnom izabere partija koja je na vlast.
Sandžak televizija iz Novog Pazara emituje kompletan program na bosanskom jeziku. Ona je deo Sandžak medija grupe koju čine Ref Radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, čiji je osnivač predsjednik stranke Pravde i pomirenja, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Salahudin Fetić, direktor Sandžak televizije, kao vid političkog pritiska doživljava izostanak saradnje sa nacionalnim savjetom.
Sa druge strane, iako su zakonska rješenja jako dobra
primjena tih zakona je jako loša.
U Vojvodini nešto drugačija slika u odnosima medija na manjinskim jezicima i nacionalnih saveta. A kako oni funkcionišu najbolje ilustruje odnos Nacionalnog saveta Mađara prema medijima na mađarskom jeziku. Čaba Presburger, glavni odgovorni urednik portala Autonomija na mađarskom jeziku, kaže za Radio Slobodna Evropa da većina medija čiji je osnivač Nacionalni savet Mađara ne prati sva dešavanja u mađarskoj zajednici i nemaju kritičan pristup temama zato što se nalaze pod konstantnim političkim pritiscima.
Ako neko prati te medije, to se vidi da jednostavno ne bave se nekim delikatnim temama, nema kritičkih i opozicionih sagovornika, odnosno mišljenja u novinama i televiziji. I sve to govori o tome da je situacija što se slobode govora tiče jako loša.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine Jene Hajnal u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da se u posljednje vrijeme nacionalni savjeti optužuju za sve probleme medija na jezicima manjinskih zajednica.
Iako je nesporno da političke stranke učestvuju u izbornoj borbi za predstavnička mesta u nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, nacionalni savjeti tu su ovdje kao da su ne znam koje zlo u ovoj državi.
Safeta Biševac, novinarka Lista danas koja prati rad lokalnih i manjinskih medija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je informisanje na jezicima manjina hroničan problem Srbije koji je prati već nekoliko decenija.
Većina nacionalnih savjeta su kod nas faktički poput političkih partija. Oni misle da je zadatak medija nije informisanje, već je zadatak medija propaganda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka kompanija Oracle je u tehnološkom hladnom ratu Vašingtona i Pekinga izašla kao mogući pobednik dogovorom o partnerstvu sa kineskim TikTokom, kojim bi preuzela upravljanje podacima američkih korisnika te aplikacije za razmenu kratkih video zapisa, mada aranžman tek treba da odobre vlasti dve zemlje, pišu svetski mediji. U pokušaju snalaženja u geopolitičkim napetostima između Pekinga i Vašingtona, Oracle je pobedio Microsoft u bici za američki deo TikToka, dogovorom koji je strukturiran kao partnerstvo, a ne kao prodaja, ističe Reuters. ByteDance, kineski vlasnik TikToka, pregovarao je o prodaji američkih operacija svoje veoma popularne aplikacije, pošto je američki predsjednik Donald Trump u avgustu zapretio da će u suprotnom ugasiti američki ogranak kineske firme. Američki zvaničnici zabrinuti su da bi podaci o korisnicima mogli da se proslede kineskoj komunističkoj vladi. TikTok, koji ima 100 miliona korisnika u Sjedinjenim Državama, tvrdio je da takve podatke nikada neće podijeliti sa kineskim vlastima. Posle Huawei-a, koji je potpuno sprečen da ima bilo kakve poslove u SAD, TikTok je sada drugi primjer kineske tehnološke kompanije koja se našla na borbenoj liniji u američko-kineskom hladnom ratu, ocenjuje BBC. Dogovor ByteDance-a i Oracle-a suočit će se s Belom kućom i Odborom za strana ulaganja u SAD i obe kompanije veruju da će zadovoljiti pitanja oko sigurnosti podataka koju je prethodno pokrenula američka vlada, piše Wall Street Journal. Struktura Oracle-ovog poslovnog dogovora nije bila odmah poznata, naglašava List, dodajući da nije bilo jasno da li dogovor uključuje i prenos algoritama. Algoritmi koji određuju koji će video zapis biti preporučeni korisnicima i koji se smatraju tajnim začinom TikToka, tretirani su kao deo pregovora sve dok Peking nije promijenio politiku za izvoz veštačke inteligencije kakvu koristi TikTok.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ekonomski sporazum Srbije i Kosova učinit će svet bezbednijim, saopštio State Department. Transparentno služila vladu Srbije zbog skrivanja podataka o javnim nabavkama tokom epidemije. U posljednja 24 časa u Srbiji nije bilo preminulih od COVID-19, registrovano 29 novozaraženih. Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati u Beloj kući potpisuju sporazum o uspostavljanju odnosa. Vreme i danas sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.